halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmid geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa qamiis 16ka bisha November sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda galmudug oo xukun dil ah ku riday mid ka mid ah saraakiisha ciidamada nabad sugidda oo dhaqtar ku dilay magaalada Gurceel. waxaa kaloo maqli doontaan magaalada Boorama oo lagu qabtay shir looga hadlayay caafimaadka maskaxda dhalinyarada iyo xanuunada ku dhaca, iyo sidoo kale warbixin ku saabsan dhaqanka cunista hilibka eeyaha ee dalka Namibia, iyo waliba ganacsatada Soomaalida ee isli oo walaac ka muujinaya cashuur kordhinta uu sameeyey madaxweynaha Kenya William Ruto. qodobadaasi ayaad ku maqli doontaan iyo kuwa kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa xalay ansixiyey qaraar ku baaqaya in si degdeg ah loo hakiyo colaadda Gaza iyadoo loo turayo dadka rayidka ah si loo ballaariyo gargaarka bini'aadanimo. qaraarkan ayaa waxa uu codeeyey ilaa 12 xubin ma jirin waddan kasoo horjeestay, laakiin waxaa ka aamusay dalkan Mareykanka. anraahda dalalka Mareykanka, Ruushka iyo Ingiriiska wuxuu imaanayaa qaraarkan kadib 4 isku day oo lagu rabay xabad joojin ama in colaadda lagu hakiyo, kuwaas oo dhammaantood fashilmay. Israa'il ayaa diiday qaraarkan, laakiin hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in qaraarka golaha ammaanka ee dalbanaya in si degdeg ah colaadda loo hakiyo uu Israa'il u noqdo baaq hurdo toosin ah. dhanka Gaza, ciidanka Israa'il ayaa mar kale weeraray cisbitaalka Al-Shifa ee marinka Gaza qamiista maanta ah, sida laga soo xigtay dhaqaatiirta ka howlgasha cisbitaalka. Israa'il waxay arbacadii ciidankeeda soo bandhigeen hub iyo agabyo technology military oo ay ku sheegeen inay ka heleen gudaha cisbitaalka, hubkaas oo ay sheegeen inay leeyihiin kooxda Xamaas. wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin ayaa arrinkaasi ku tilmaantay been abuur marin habaabin ah oo lagu sameeyey cisbitaalka Al-Shifa, halkaasoo hadda hoy u ah boqolaal dhaawac iyo kumanaan barakacyaal ah. dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa arbacadii sheegay in Israa'il ay tahay dowlad argagixiso oo dembiyo dagaal ka galaysa Gaza, kuna xadgudubtay sharciga caalamiga ah, isagoo sii raaciyey ama sii xoojiyey dhaleecaynta isdaba joogga ah ee uu u jeedinayo hogaamiyaasha Israa'il iyo taageerayaashooda reer galbeedka. Erdogan ayaa hadalkan jeediyey 2 maalmood ka hor booqasho la qorsheeyey inuu ku tago Jarmalka si uu ula kulmo chancellorka Jarmalka Olaf Scholz. markaasi wuxuu kaloo sheegay Erdogan in ololaha militari ee Israa'il ee ka dhanka ah kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas ay yihiin ama ay ka mid yihiin weeraradii ugu qiyaanada badnaa ee taariikhda aadanaha, sida uu hadalka u dhigay. tan iyo intii ay bilaabatay colaadda Israa'il iyo Falastiin 7 Oktoobar, waxaa duqeynta Israa'il ee Gaza lagu dilay 13,300 oo Falastiiniyiin ah, halka ay Xamaas weerarkii ay Israa'il ku qaaday bilowgii Oktoobar ay ku dishay in ka badan 1,200 oo Israa'iiliyiin ah. waxaa weli socota tirinta codadka doorashada ee ku celiska ah ee madaxtinimada ee Liberia, iyadoo hogaamiyaha mucaaradka Joseph Boakai uu wax yar ka horeeyo George Weaha oo hadda xilka haya. natiijooyinka hore ee ilaa iyo 5 meelood meel ka mid ah goobaha codbixinta ee Liberia ayaa muujisay in Boakai uu ku guuleystay wax ka yar 10% codadkii la dhiibtay, iyadoo George Weah uu ku dhow yahay in ka yar 94% labada musharax ayaa galay wareegii labaad kadib markii labadooduba ay ku guuldareysteen inay helaan kalabar codadka wareegga hore. In ka badan 2.4 milyan oo qof ayaa codadkooda dhiibtay ama si nabada u dhiibtay talaadadii aaraahda bishii hore wareeggii koowaad ee codbixinta, taasoo siisay 57 jirka u ah inuu wax ka yar hoggaanka ama wax yar u qabto ninka Boakai oo la tartamayay. Weha oo ah xidigii hore ee kooxda AC Milan isla markaana doorashada madaxtinimo ama aaraahda madaxweynaha Liberia hadda ku fadhiya ayaana wuxuu doonayaa in kursigiisa uu ka difaacdo Boakai oo 2017-kii uu kaga guuleystay doorashada. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybta galmudug ayaa xukun dil ah ku riday sarkaal ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda Soomaaliya, kaasoo lagu eedeeyey inuu dilay Cabdulaahi Cali Huday oo ka mid ahaa dhaqaatiirta dhallinyarada ee degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Eedeysanaha la xukumay oo markii uu dilka geystay ee kadib 6 maalin baxsad ahaa ayaa laamaha amniga iyo maamulka degmada Gurceel ay ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo islamarkaana la horgeeyo maxkamadda ciidamada. Xeerlaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada Cabdicasiis Cismaan Faarax ayaa maxkamadda ka horjeediyey eeda loo haysto eedeysane Cabdisalaan, isaga oo sheegay in si ula kaca uu u dilay marxuum Cabdulaahi Cali Huday oo ahaa dhaktar deegaanka ka howlgeli jiray, kaasi oo si mutadawacnimo ah ula shaqayn jiray qeybaha ciidamada.
Soo bandhignay markhaatiyaal arkaayay eedeysanaha asiga uu si naxariisa hal ma ahan, laba ma ahan, 10 neeye hadaba ku dhow. Waxaan soo bandhignay dhaktarkii cadeynaayo naxariis darada loo geystay marxuumkaas Cabdulaahi Cali Huday. Sidoo kale eedeysanaha waxaa wacay isla haweenku falka dhac hadii uu ku qaldamay, inkiis uu ku qaldamay isla haweenku falka dhacay waxaa wacay taliyihii xukuumadda oo maxkamadda goobjoog ah. Taliyihii ayaa ku yiri saldhigga imaaw waxaad inkas hadday kiiska kiis qaada uu yahay inuu imaado ay ahayd, laakiin 6 maalmood ayuu duurka ku jiray markii uu qaajooday uu yaabay oo meel walba laga racdeysanayo uu argay ciidamada qaranka, guddoomiyaha degmada Gurceel iyo ciidamada amniga kuwa deegaanka, wax deegaanka qanaata laga wada baxa asiga la duuray. Waxaa lala yaabay mucjisada uu dilay dhaktar dan oo ummadii daaweynaya oo dhaqaatiirtii daaweynaya oo bulshada u ahaa iftiin usoo baxaya oo u ahaa degmadan Gurceel halka dhaktar ee ciidamada inta raaca asigoo frontier oo dowladna ku siinaynay mushaar ee daaweynaya ninkii dilay waay. Markhaatiyaasha aan keena waxaa ka mid ahaa Cabduqaadir oo cadeeyey shaki la-aan ah inuu u dilay oo weliba naxariis darre ah. Sidoo kale waxaan keenay laba gabdhoodan koobta soo bandhignay arkay weliba mid ka mid ah dhaaday wariyaha ka daaisay Xilwis ayada halis ku gashay madal guddoomiye ka soo reeyay maxkamad sare. Waxaa soo bandhignay qorigii canshuurtii asaga laga qaaday ayaa lagu dilay, waana soo bandhignay goobjoog ayuu yahay qorigii waa uu yaalaa. Inuu dhafoorada ka xabaday oo keliyaha ka xabaday ma ahayn, intaas ayuu dhan u sameeyey. Waxaan cusaraynaa in tiirka markaan maxkamadka ka dhammaana la geeyo waa qatar cariima eedeysanaa maxkamaddu. Waxaan ka cusaraynaa isla maanta inay toogato.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qeybta galmudug Cabdulaahi Abuukar Xasan ayaa ku dhawaaqay xukunka.
Maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane Cabdisalaam Cali Axmed Cabdulle 26 jir ah, ina Jamaal Xirsi Cumar ka tirsan hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka, maxkamaddu markay aragtay eeda xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida uu soo jeediyey, maxkamaddu markay dhageysatay markhaatiyaasha la horkeenay maxkamadda, midnimo ay u markhaati fureen, maxkamaddu markay dhageysatay baaraha kiiska si fiicanna uu u fahfaahiyey maxkamadda horteeda maxkamaddu markay dhageysatay qareenka eedaysane eedaysanaha oo codsaday in loo fududeeyo in loo eego sifaalaha dembiga fogeeya maxkamadda waxaa u caddaatay in cabdisalaam cali axmed cabdulleh uu yahay dembiila galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum cabdulaahi cali maxamed cabdulaahi cali hudey
maamulka degmada gurceel laamaha amniga galmudug iyo odayaal iyo waxgarab ayaa u istaagay xal u helidda xaalad ka dhalatay ee dilka cabdulaahi cali hudey ha yeeshee qaybaha kala duwan ee gurceel ayaa ku guulaystay soo qabashada eedaysanaha islamarkaana dhinacyada ku kala xaliyey cadaalad marsiinta eedaysanaha loo haysta dilka cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
mahadsaned cabdiwaaxid oo warbixintaasi nooga soo diray gaalkacyo markana magaalada boorama magaalada boorama ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay caafimaadka maskaxda ee dhallinyarada iyo xanuunada ku dhaca kaasoo ay soo qabanqaabisay jaamacadda camuud oo kaashatay jaamacad kale oo ku taala dalka swiden waxaa halkaasi lagu gorfeeyey muhiimadda caafimaadka maskaxeed ee dhallinyarada haashim sheekh cumar good ayaana warbixintan noo soo diray
shirkan oo ahaa mid lagaga hadlayay caafimaadka maanka ee dhallinyarada ayaa lagu qabtay magaalada boorama ee gobolka hawdal waxaana iska kaashaday jaamacadda camuud iyo jaamacad ku taala dalka swiden kulankan ayaa ahaa mid lagu soo bandhigayay cilmi baadhisyo saddexdii sane ee u dambeysay socday taasoo khusaysay waxbarashada dhallinyarada iyo caafimaadkooga siiba da-da u dhexaysa 10 jir ilaa 19 jir cilmi baadhisyadaasi oo ilaa hadda socda ayaa loo sameynayay bandhig sida uu furitaanka shirka ka sheegay yuusuf xareed oo ka mid ah howlwadeenada jaamacadda camuud
waxaa magaalada boorama nooga qabsoomay shirweynihii koowaad ee maanka dhallinyarada waa kiisi koowaad ee noocana ee laga qabto geyiga soomaaliyeed waxaana iska kaashaday shirkan jaamacadda camuud waaxdeeda arrimaha bulshada iyo cilmi baadhista iyo jaamacadda swiden ku taala ee la yidhaahdo dolana university shirkani wuxuu ahaa mid ka mid a shirar aan ugu talagalnay in lagu soo bandhigo daraasaad iyo cilmi baadhis socotay saddexdii sane u dambeysay oo khusaysay waxbarashada dhallinyarada iyo caafimaadkooga iyadoo dhallinyarada markaa la eegaya in ay yihiin kuwa afka qaraad lagu yidhahdo adolescent age group-ka oo ah dhallinyarada u dhexaysa 8 jir ama 9 jir ilaa iyo ama 10 jir ilaa iyo 19 jir daraasaadadaas oo ilaa iminka kuwa socda ah ayaa qaarkoodna la daabacay ayaa loo sameynayay bandhig waxaana lala wadaagayay xogtaas cidda ay khusayso oo shirkani wuxuu shirarka kale kaga duwanaa waa markii koowaad ee dhallinyaradu ay qayb ka noqdaan shirka ay barnaamijka ku lahaayeen dhallinyaradu iyagaa ka waramayay caqabadaha ka haysta xagga waxbarashada iyo tacadiga maadaragtay ka imaada xiliyada ay daraasaadka waxbarasho ay ku jiraan iyo da-ahooga kala duwan tuluucduna waxay ahayd doorkan waxaa la qaatay dhalinyar fayow ayaa hogaamin karta qaran kelmaddaas oo ka timiday weliba dhallinyarada laftigooga barnaamijka kuma koobno un in daraasaadadii la sameeyey lasoo bandhigo ay labada jaamacadu sameeyeen
doctor yacquub awaadan oo ah dhakhtar bartay xanuunada maanka oo isagu ka mid ahaa dhakhaatiirta shirka ka hadlay ayaa xusay in xanuunada maanka ee dadka ku dhaca 50% ay qofka ku bilaabmaan waqtiga cimrigiisu yahay 14 sano iyo wax ka yar
waxa weeyaan topicka laga hadlayo waa topic aad iyo aada muhiima waxa weeyaan waxaynu wada ognahay in xanuunada ku dhaca caruurta dhalinyarta iyagoo waaweyn ma bilaabmo 50% baradaadakaadhigaysta 50% xanuunada ku dhacaa dhalinyar dadka ku dhacaa guud ahaan wuxuu bilaabmaa 14 sano intii ka yar
gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada boorama maxamed axmed warsame ayaa ku bogaadiyey labada jaamacadood iska kaashaday kulankan Buurama ka furmay ee lagaga hadlayay caafimaadka maanka ee dhallinta soo koraysa. Wuxuu sheegay in jaamacadaha looga baahan yahay inay daraasado iyo cilmi baarisyo ay bulshadu ka faa'iideystaan soo bandhigaan.
Labada jaamacadood ee Camuud iyo Dalarna University-na waxaa ku bogaadinaya inay iska kaashadeen hawshaasi oo muhiimaddu ay tahay marka jaamacadaha laga hadlayo aanay ku koobnayn kaliya waxbarasho, wax dhigid iyo waxbarasho, laakiin si ay iyadana qayb ka tahay cilmi baarisyo iyo in baahiyaha bulshada haysta sidii mar walba wixii wax laga qaban karo looga sameyn lahaa research amase baaritaano ku saabsan si loo gaadho isbeddel la taaban karo oo aqoontuna ay ku dhisan tahay in la isku keeno dadka intellectualka si ay u tuujiyaan maskaxdooda uguna darsadaan aragtiyaha iyo wax maankooga ka guuxaya.
Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha Buurama iyo bahda caafimaadka ee ka hawlgala, wuxuuna noqonayaa mid lagu samayn doono cilmi baaris iyo daraasado ay ka faa'iideystaan bahda caafimaadka ee Soomaaliyeed. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
Markana Kenya. Ganacsatada Kenya gaar ahaan kuwa suuqa islii ayaa walaac xoogan ka muujinaya cashuurta ay dhowaan dowladda Kenya ay ku kordhisay ganacsiga dalkaasi iyo sidoo kale dadka musaafiriinta ah. Ganacsada Soomaalida ayaa sheegay in arrintan ay culays xoogan u keentay ganacsiga iyo wax soo saarka dhaqaalaha Kenya. Haddaba Haashim Shaqo Arraade, haddaba wariyaha V O Eda Qadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi ka wareystay Umar Ibrahim Hussein oo ah hogeyaha ganacsatada suuqa Islii.
Qadaro waa horta go'aankaas aad u saameeyay xaafadda Islii, khaasatan guud ahaan ganacsiga Kenya iyo xaafadda Islii si khaas u saameeyay. Waad ogtahay horta dowladda canshuur inay maartaa raadiso oo wadanka canshuur la'aan ma shaqeyn karo, in canshuur dadka shacabka laga qaado waa wax meesha ku jira, laakiin canshuurtii oo aada loo kordhiyey wax walbaba intii la bixin jiray 2 jibaar 3 jibaar lagu daro 2 bilood kadib wax la kordhiyo, ganacsiga aad ayay saameyn u keentay. Waxaa imaaday dadka maarta wadamada dariska imaan jiray oo halkan maarta alaabta islii ka iibsan jiray waa yaraadeen, dadkii gudaha kale maarta ka imaan jirayna waa yaraadeen, sababtoo ah dadkii waxaa waay wixii shalay ay wax ku gateen haddii beec lagu daro qofku wuxuu iibsan jiray ma iibsan karo, hadduu iibsan jiray 5 dirsan 1 dirsan uu iibsana oo ilaan wixii ma awoodo inuu wax gato, asagana inuu wax sii saarto rabaa markuu kaa gato oo qeyb jimlo wax kaa gato inuu wax sii saarto wax ma saaran karo. Marka waxaan isleeyahay canshuurtan oo la kordhiyey aada ayay saameyn badan ay ku keentay wadanka Idaal iyo khaasatan maarta Islii, dadkii ganacsiga hoos u dhacay wixii la keensan jiray, tusaale ahaan qofkii 20 container keensan jiray hadda wuxuu keensaa 2 container 1 container oo yacnaha qarashkaaga isceli uu leeyahay faa'iida raadis waa yaraatay, faa'iida la raadinayo ma laha, isceli oo dukaankii uu kaa xirmin camaala leeyahay maana wixii dhanbo cariiri iyo jaamay dadka galeen. Marka waxaan dhihi karaa dowladdana waxay haddii si loo fiiriyana waxay dowladda haddii si wanaagsan ay u fiirin lahayd qofka waxaa la rabaa canshuurta in qofka loo fududeeyo volumeku u bato wareega badan, qofka hadduu 20 container u keensado lacag badan ay dowladda ka sameyn lahayd, qofkii marka 20 keensan lahaa hadii uu 2 isku soo koobo mis 1 container u keeno dowladdana waxay canshuur ayaa ku dhaafayso dhaqaalihii ay heli lahayd, intay maarta 2 container 1 container ay saari lahayd oo wax badan ay ka qaadan lahayd, inay maarta canshuur macquula oo volume dadka inay wax wareegaas wax badan ay ku hesho canshuur badan usoo xarooto. Haddana waxaa waaye 20 container meeshay timaado qofkii keenila xamaaliga lacag fiican ka helay, waxaa ka helay qofkii oo sii gaday alaabti waxbuu kasii faa'iidaya, dukaamadii shaqaale badan wadanka shaqo abuur fiican ay u sameyn lahayd, laakiin waxaad moodaa shaqo abuur shaqada yaraan inay imaato dadkiina ay maarata ay ku noolayeen containerada badan imaan jiray ay sii yaraato, dhaqaale maarata wadanka dhan uu galo nin kastaba qarashkaaga la yaray.
Marka ma konteynerada keliya alaabta wada ayaa la canshuurayaa mise ganacsigo dhan
konteynerada ma tirada, diyaaradaha ma tirada, wax walba canshuurta lagu kordhiyo. Marka canshuur kordhiskaas waxaan leenahay anaga dowladdana uma fiican, ganacsigana uma fiican, labadaba maarta waa saameyn weyn ay ku tahay. Dowladdana markii wax badan ay imaadaan canshuur badan ay ka heli lahayd oo wax yari ay saarto volumekaas, waad ogtahay Islii waxay ku caanbaxday inay faa'iido yar ay dadka raadiyaan, maajin yar mas faa'iido yar inay raadiyaan. Dowladdana wax yar hadday raadin lahayd oo wax walba wax yar yar la saari lahaa ganacsigana waa isfurfuri lahaa, dowladana lacashuur badan usoo xaroon lahayd, ganacsigana waa sii ballaarnaan lahaa, dad badana imaan lahaa, wadamo dariska ayaa laga imaan lahaa, wadanka gudihiisa la dukaameysa looga imaan lahaa, wax badana furfurmi lahaa. Marka waxaan dhihi lahaa dowladdan waxaan ku boori lahaa inay maarata ay arintaas ay ka fiirsato si dadkiina ay shaqo u helaan, dowladdana canshuur fiican u hesho, inay wax canshuurtan oo la kordhinayo oo aada loo kordhinayo inay yareyso oo ay dhinto. Sababto haddii aad tiraadid hal shay ayaan wax badan ka helaya, halkii shay la keena dad wax badan ka hesh, halka dad badan ayaa suuqa ka baxay, dad badan ayaa wadamada dariska aaday, dadaa xataa waxaa way dukaamadooda inay xireen oo wadamada Tanzania iyo meelahaas ayay sahansanayaan.
Horey ganacsiga ama dhaqaalaha wadanku aad buu u hooseeyey. Dowladdu marka hadda ma ka hadashay sababta ay canshuurta u kordhisay?
Dowladdu waxay leedahay moogta canshuurta waa loo baahan yahay wadanka inuu ku shaqeeyo shaqo maarta mushaaraadkeeda ay bixiso, mashruucda horumarinta ay sameyso. Laakiin waxaan la sameynaya anaga waa sax waay, waa la ogolay canshuur waa in la bixiya, dadkana waa diyaar u inay canshuur bixiyaan. Laakiin canshuur oo ganacsigaaga saameynayso oo dhaqaalahaaga baaba'ayo oo dadkii kastanka kaa kala cararaayo oo wixii dhan ay xirmayaan, dan uguma jirto dowladdana, dan uguma jirto shacabkana, dan uguma jirto ganacsatana, dan uguma jirto. Waxaan waxaa la rabaa wax dadkan aan dhibaynin, dowladdana ay ku faa'iidaysa, dadkan ay ku faa'iideen, wax balans aa la rabaa, inay wixii balans yihiin. Laakiin haddii la yihaha canshuuran u baahanna keliya ay dadka, waxaan dhihi lahaa dadka maarata oo maamulka mase dhaqaale maarata wadan dowladda maarata qorsheynta ku jiro inay wax ka fiirsadaan. Dhaqaale waa la raadiyaa, laakiin dhaqaale oon shacabkana aan culays ku keenaynin, ganacsiga culays ku keenaynin, wixii dhanba balans ah ayaa la rabaa. Dowladdana canshuur la-aan ay ahaanin, dadka shacabkana aan loo turo oo canshuurtan badan shacabka ayay saameynaysaa oo wixii kasta waxay iibsan karaan malaha, nin kasta waa cabaadaya waad ogtahay wadanka, ganacsatadiina way cabaadayaan. Marka wixii dhanba saddexdii sector weesha ugu muhiimsaneed waa cabaadayaan.
Maalmihii lasoo dhaafay roobab xoogan baa ka daayay Kenya, gaar ahaan Nairobi. Roobabkaas sidee ganacsiga Isli ay u saameeyeen?
Ganacsiga roobkaas Isli waa saameeyeen, waad ogtahay roobab badan, roobkaas badan waxaa waaye waad ogtahay hadda sida waqooyi bari dadka kasoo safri jiray oo ganacsi oo xaafadan u imaan jiray ma imaan karaan, meel kasta fatahaada ka jirto, Garissa, Wajeer, Mandera isku socodkii waa yaraaday, basaskii iyo baabuurtii ka bixi jiray Nairobi oo aadi jirtay ma aadi karaan, baabuurtii xamuulka qaadi jirtay oo baabuurta looriyaashii ma baxaan. Waxaas dhan marka ganacsiga saameyn badan ayay ku keentay. Marka isku socodkii oo istaagay, dhaqaale xumaa ka imaanaysa, dadka xagga joogana waxay u baahan yihiin badacada halkan taal, dadkaasna dhaqaalihii inta loo keeno wax badan isdhaafsiga la isdhaafsan jiray ayaa meesha ka baxay. Marka waxaan leeyahay ganacsiga roobabkaas badan aad u saameeyey.
Kaasi wuxuu ahaa Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha ganacsatada suuqa Isli oo u waramayay Qadar Maxamuud Xareed. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Koox u dhaqdhaqaaqda xanaanada xayawaanka ayaa sheegtay in dalka Namibia ee koonfurta qaaradda Afrika ay ku soo bateen xatooyada eeyaha. Dadkaas ayaa lagu eedeeyey inay eeyaha qalaan kadibna ay ka gadaan maqaayadaha. Macaamiisha qaar ayaana aad u macaansada cunista hilibka eeyaha. Vatilo Ankuya ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Windhoek ee caasimadda dalka Namibia. Waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Dad badan oo ku nool waddanka Namibia ayaa hilibka eeyaha u arka cunto macaan, gaar ahaan dadka Awambo ee ka tirsan qowmiyadda Bantu ee waqooyiga Namibia. Nadava Erastus waxa ay ku nooshahay xaafadda isku raranka ah ee Havana ee magaalada Windhoek. Deegaankaasi waxaa ku nool dad lagu qiyaasay ilaa 80,000. Iibka hilibka eeyaha ayaana ah mid degdeg ah. Annaga ka Awambo ahaan waxaan cunnaa hilibka eeyaha sababtoo ah aad baa looga tixgeliyaa dhaqankeena. Qof walba waxa uu dhahayaa hilibka eeyga waa uu mac yahay, ma naqaano cudurro sababtoo ah dhaqankeenna waxaa jira orah dhahaysa mar haddii shay si fiican loo kariyo ma noqon karo sun. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in hilibka eeyaha ay gudbiyaan cudurro ay ka mid yihiin shubanbiyoodka, kudka iyo raabiyada. Hay-adaha u dooda daryeelka xoolaha ayaa in muddo ahaba ka hadlayay gowraca iyo cunista hilibka eeyaha. Bernard Hoviku waa dhaqtar caafimaad oo jooga Windhoek. Waxa uu sidoo kale ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka iyo adeegyada bulshada ee Namibia.
In some countries you have as many dogs
wadamada qaar markasta oo eeyo badan la gowraco waxaa ku bata cudurrada sida raabiyada, shubanbiyoodka iyo cudurrada dullinka ee khatarta ku ah aadanaha. Cudurrada waxaa laga qaadaa marka uu socdo hannaanka gowracista, waxaana ay ku yimaadaan nadaafad xumida in ka badan hilibka eyga. Xagaagii hore war ku saabsanaa eey qof u rabaayadeysnaa oo la waayey ayaa dib u huriyey dooddii hilibka eyda ee Namibia. Eey kale oo lagu magacaabi jiray Wemeraar ayaa isna la waayey, balse markii dambe la helay isaga oo si xun loo dilay, kadibna la geeyey suuq furan oo lagu iibiyo hilbaha eeyaha. Dadka ka soo horjeeda qalista eeyaha ayaa arrintani aad uga carooday, kuna booriyey dowladda in ay mamnuucdo ka ganacsiga hilibka eeyaha. Dhaqdhaqaaqayaasha ayaa sheegay in qaabka eeyaha loo gowraco ay tahay mid ka baxsan bani aadamnimada. Waddamada Aasiya qaarkoodna waaba la daldalaa eeyaha. Sylvia Brightenstein waxay ka tirsan tahay ururka ka hortagga naxariis darrada xoolaha. Waxay tiri, haddii ay gowracayaan waxaan rabaa in ay u gowracaan si anshax iyo bini aadanimo ah. Kuwani waa mabaadi'da aan adeegsanno. Sida aan sheegay, in garaacis nafta looga qaado ma ahan wax sax ah, in la ceejiyo oo sidaasi lagu dilo ma ahan dariiq toosan. Tani waa wax aan ka fiiri karno kawaanka lo'da. Marka loo eego sharciga Namibia, hilibka eeyaha looma iibin karo cunto ahaan, laakiin khubarada xuquuqda xayawaanka ayaa sheegaya in sharcigan aan guud ahaan laga dhaqangelin dalkaasi. Hase ahaatee, garab raratada sida Erastus iyo kuwo kale oo badan oo iibinta hilibka eeyaha nolol maalmeedkooda ka raadiya ayaa sheegaya in qiimaha halkii saxan oo hilib ey ah uu ka yar yahay $1, taasoo ah bay yidhaahdeen qiimo aad uga jaban hilibka idaha, lo'da iyo doofaarka ee dalka Namibia.
Mahadsaned Nuur Bukhaari oo warbixintaasi noo soo koobayey. Hilibka eeyahana meelashaasi laga cuno halisteed ay leedahay. Kan haddana kaalmihii heesaha iyo heestii gambaalo ayaa idinku soo maqan. Gaar iga qaad gaasiyow iyo gabadhii gambaalan ku gaday waa codadkii Aways Qamiis iyo Sitay Qosol Wanaag, iyadaana u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo.